Jeg tror ikke, der er nogen af mine personer, der siger, det vil jeg ikke. Fordi jeg kan ikke skrive om nogen, der siger nej, det vil jeg ikke. Mm. For det interesserer mig ikke.
Danske Helle Helle har fått et stort publikum med sine særpreget romaner. Og i år kom romanen Hafni forteller på norsk. Hør forfatteren i samtale med Brita Strand Rangnes i et opptak fra Sølberget i februar 2024.
Helle, det er vel lov å si at som så mye i forfatterskapet ditt, altså det henger jo ganske tett sammen, og også denne, den henger jo, denne nye romanen, den henger jo også tett forbundet med, kanskje særlig de og Bob, som er de to foregående romanene før denne. Og når du ga ut Bob, så leste jeg at da, eller da sa du at Bob er jo en bifigur på en måte i de, og så sa du, men jeg ble jo ikke ferdig med han. Jeg visste at han måtte ha sin egen bok. Altså, jeg måtte skrive en roman.
Yeah.
Så tenker jeg, Hafni er jo også en figur
i den.
I de.
Yeah.
Så tenker jeg, hva var det som gjorde at du nå, var det noe av det samme? Måtte hun også ha sin egen?
Nej, ikke på en måde. Det var sådan, at den roman, der hedder De, den udkom her i Norge i 2019, tror jeg. Og den handler om en ung pige på 16 år, som bor alene med sin mor i Rødby, som også er det sted, jeg kommer fra, og hvor jeg har skrevet fra tidligere. Og moren får en dødelig sygdom, og de er alene. Så det de, som bogen handler om, det er faktisk moren og datterens de, som skal gå i opløsning. Men samtidig så begynder pigen også i gymnasiet, og der møder hun alle mulige andres unge mennesker, som jo også er de andre. Så det er ligesom de to de. Og da jeg havde udgivet den, så tænkte jeg, at jeg måske var færdig med at skrive, fordi jeg havde brugt så meget af mit eget grundstof, altså jeg har skrevet meget fra den by, jeg kommer fra, og om enlige mødre og unge mennesker og sådan. Og så slog det mig, at jeg egentlig kunne, måske bare kunne tage udgangspunkt i den roman. Måske resten af livet som forfatter. Fordi der er så mange unge mennesker med. Der er et stort persongalleri egentlig. Og den første, jeg så har skrevet om, det er Bob, som er en af de unge mænd, hun møder i gymnasiet, den pige. Og Hafni går også i gymnasiet, så derfor er bøgerne forbundet. Og de er forbundet på andre måder også, eller på især en anden måde. Og det er, at den unge pige, hun hele tiden er til stede som en slags fortæller i de andre bøger.
Mm.
Så det er sådan, det er.
Mm. Men i Hafni fortæller, så har du jo tatt, altså både de og Bob handler om unge mennesker. Og i Hafni fortæller, så er jo Hafni blitt et voksent menneske. Hun er 48 år, og er litt i en livskrise. Eller det har skjedd store omveltninger i livet hennes.
Ja, det er fordi hun skal skilles. Og jeg får lyst til at sige, at der er så tit nogen, der har spurgt, hvorfor skriver du så meget om unge mennesker? Jeg har også skrevet om nogen, der var ældre. For eksempel i den roman, der hedder Ned til hundene, hvis nogen skulle kende den. Og hver gang har jeg sagt, jamen, det er fordi, at der er så meget spændende ved steder i livet, hvor man står foran nogle skilleveje. Altså for eksempel er blevet færdig med skolen og skal finde ud af, hvor skal jeg hen, hvor skal jeg bo, hvad skal jeg lave. Så tænkte jeg, den her gang skal jeg have en kvinde, og hun skal være ældre end i alle de andre bøger. Og jeg havde egentlig tænkt, hun skulle være på min egen alder, men jeg er 10 år ældre end hende. Også fordi, at hun har, nu kommer jeg til at sige noget andet, er det okay?
Ja.
Hun er 48, hun er meget optaget af kollagen, muskelmasse, tab af muskelmasse, hængende øjenlåg, spise fiskeolie, sådan noget. Om hun stadigvæk kan gå uden ærmer i sin bluse og den slags. Ikke? Men det er jo på en måde lidt for tidligt, når man kun er 48. Og jeg blev nødt til at gøre hende 48 år gammel, fordi nu ved jeg jo, hvornår hun er født fra den første bog. Og den her er nødt til at foregå i 2013, på grund af noget med Herman Bang, den danske forfatter, fordi hun besøger hans barndomshjem. Og da hun står der, ser hun, at det er den 20. april, hvor han er født, og hun står der den 20. april, Hafni. Ja, og derfor skulle det være en lørdag. Og det var kun en lørdag i 2013. Så, fordi der havde været skudår. Så derfor blev hun 48. Og det er faktisk tit sådan, det er at skrive. Det er de største tilfældigheder, der gør, at en roman... Ja, nu er hun blevet 48. Det er på grund af Herman Bang. Nå. men jeg skulle sige, hvad romanen den ligesom handler om i forhold til Hafni. Hun skal skilles, og det er hende, der er gået sin vej, tror jeg nok, man kan sige. Og det, hun fejrer sin skilsmisse med at tage på en såkaldt smørbrødsrejse. Hun rejser tværs over Danmark i bil og standser i forskellige byer, hvor hun spiser smørbrød midt på dagen, og hun drikker øl, og hun drikker snaps, og hun får traditionel dansk smørbrød. Og så overnatter hun på hoteller, og det er planen, at hendes rejse skal vare 8 dage, og den varer 4 uger. Og det er faktisk det, som bogen handler om. Det er, at alting går galt for Hafni på en måde. Og det er også det er det, der er i vejen med hende. Det er det, hun egentlig gør. Det er noget, hun gerne vil lave om. Det siger hun allerførst i bogen også. Hun ringer op til sin veninde, som er hende der, den unge pige. Så hele bogen er en telefonsamtale, og man hører overhovedet ikke noget til hende i den anden ende af telefonen. Det er bare Hafni, der snakker og snakker og snakker. Ja. Mm. Så hun fortæller om sin tur, og så taler hun til veninden der.
Mm. Så hadde du jo, altså, dette med, du sier at hun drar ut på en smørbrødreise, det er helt fantastisk, det er nøye planlagt, og hun har boket hotell på forhånd, og kroer og vertshus og sånn, men dette her er jo også noe som folk som har fulgt, lesere som har fulgt forfatterskapet ditt, vet jo dette med at mat spiller en viktig rolle, og så har du sagt om denne, jeg synes det var så fantastisk, du har sagt at i Hafni forteller, så tenkte jeg at nå skal omdreiningspunktet simpelthen være mat.
Yeah.
Så kan folk i hvert fall ikke klage på Nei. At det er for mye mat. Hvorfor ville du ha den smørbrødreisen gjennom Danmark?
Fordi jeg selv har drømt om å komme på den. Og har tænkt det i mange år. Altså også i kraft af min alder, jeg tænkt, hvad kunne jeg gøre? Kunne jeg rejse en tur til England i en måned alene? Ja, jeg kan ikke lide at køre i venstre side af vejen. Nå, så kunne jeg tage en tur over Danmark og spise det. Jeg elsker smørbrød, men jeg har heller ikke haft mod til det faktisk, fordi af forskellige grunde. Fordi der er det med at tage afsted alene, og især når omdrejningspunktet er mad, så skal man sidde alene på en restaurant. Og det kan jo godt være vanskeligt. Det er mindre vanskeligt midt på dagen. Og smørbrød, det er ligesom noget, der hører til midt på dagen. Det er også derfor, hun ikke er på en gourmetrejse, hvor hun vil ikke sidde alene på en restaurant. Mm. Men noget af det, der er hendes problem, og som også er mit, det er, at man kan jo længes efter at være alene, men samtidig også blive bange for at være for alene. Ikke? Og så også det med gerne at ville have andres selskab. Og så samtidig være bange for, at de kommer og trænger sig på, når man sidder og skal spise i fred. Ikke? Må jeg sidde ved dit bord? Ja, værsgo, sæt dig ned. Og så vikles man ind, og det sker for Hafni i tiden. Så derfor er jeg ikke kommet afsted. Og så har jeg sendt hende i stedet for mig selv, og det er faktisk tit sådan, det er at skrive, at alle mine romaner handler utrolig meget jo om mig, men de handler overhovedet ikke om mig samtidig, fordi den måde Hafni er i verden på, og sådan er det med alle mine romaner, den måde personerne er i verden på, den genkender jeg. For ellers ville jeg ikke kunne skrive om dem. Men det, der sker for dem, jeg genkender noget af det, meget af det også, men det er ikke mig, der har været på den tur jo. Så det er det, der er fantastisk ved at skrive, ligesom det er, at det forandrer sig og bliver til noget andet, end det, der findes i virkeligheden.
Det er interessant, det er veldig interessant, det du siger med smørbrød som... Ja, som den, en måte det går an å være i verden på. For på et vis så er det jo som om Hafni nå etter skilsmissen legger ut på denne reisen også for å øve seg på et annet liv. Altså, for eksempel da, å spise alene. Være i verden alene. Nærme seg mennesker i et annet liv enn det hun hadde. Og som du sier så, hun både vil nærme seg menneskene, men hun vil det heller ikke. Og det er som om altså hun slipper jo på en måte ikke menneskene inn på seg, men på den annen måte så vikles hun inn i livene deres likevel, og de vikles inn i hennes. Men det utvikler seg jo ikke nære relasjoner.
Hver gang hun prøver, så går det litt galt. Og det minner i virkeligheten om alle mine andre romaner også. Nu kommer jeg til å liksom drage dem inn i det, fordi jeg tror nok, altså hver gang tænker jeg, at jeg skal skrive en ny bog, og det prøver jeg faktisk også på, især sådan, hvad kan man sige, formmæssigt faktisk. Men noget af det, der går igen i alle mine romaner, det er nok, at det er jo især kvinder, også nogle mænd, 2 styks, som har problemer med det med, ligesom de vil så gerne være i verden, bare være. Og jeg har også opdaget, at ordet være, som du også brugte nu, det optræder rigtig mange gange i Hafni fortæller. Og den der væren, det er vel egentlig det, jeg skriver om, tænker jeg. Og det har noget at gøre med at være meget optaget af, hvordan andre ser på en. Altså, at man gerne vil have, at de andre ser, man er der. Og samtidig ikke vil ses for meget på. Og samtidig gerne vil gøre tingene rigtigt. Og sige tingene rigtigt til andre. Og der tror jeg, at alle mine personer, de hele tiden kommer faktisk til at sige det forkerte. Og tit kommer de også til at gøre det forkerte, fordi de lader sig rive med af ting. Ikke? Jeg har sådan en ung pige, der stiger på et tog, fordi konduktøren han gør sådan der, og så kommer hun til at køre toget mod København, og så må hun springe af, og hendes bukser går i stykker og sådan noget. Det er egentlig meget godt, tror jeg, billede på, hvordan det kan være i mine romaner. At det er blandt andet det, som de handler om. Og det er rigtigt, det der med at Hafli. Det er jo, fordi hun kommer til at sige ja også, i stedet for nej, fordi hun ikke... Det er jo også noget, vi tit taler om det. Måske især med kvinder, det ved jeg ikke. Det er sådan noget, jeg har hørt. Behagsyg, siger man i Danmark. Gør man måske også i Norge. Altså det med hele tiden at sige, det kan jeg godt, selvom man egentlig skulle sige, det vil jeg ikke. Og jeg tror ikke, der er nogen af mine personer, der siger, det vil jeg ikke. Fordi jeg kan ikke skrive om nogen, der siger, nej, det vil jeg ikke. For det interesserer mig ikke. Det interesserer mig alle de gange, hvor vi kommer til at sige ja. Og hvor vi kommer til at gå den vej, som vi måske ikke er den bedste vej. For det gør vi alle sammen jo. Og når vi gør det, så er det, der sker noget. Og det er derfor, en tur kan tage 4 uger. Og hvis ikke den tog 4 uger, var der jo heller ikke nogen roman. For så gik det alt for hurtigt, hvis hun bare kørte afsted. Så det er også noget med at være åben. På samme måde som Hafni har en åbenhed over for verden, så skal jeg også, når jeg skriver, have en åbenhed over for, hvad der måtte vise sig undervejs. Så alle de omveje, der er på hendes rejse, det er egentlig mine omveje, når jeg skriver også.
Du sa også dette med, at du ønsker også, eller du, romanene dine jobber også veldig mye med form, med språk, og noe av det, altså for eksempel i De, som jeg regner med en del har lest, altså det foregår jo i en nåtid, som er... veldig fascinerende, og som på en måte også blir, det blir ikke en karakter i boken, men det blir en veldig viktig del av fortellingen, altså din presensform blir viktig. Her i Hafni forteller, som du sier, altså Hafni ringer til en venninne som hun ikke har snakket med på 13 år. Vi vet ikke hvorfor hun plutselig nå, eller vi finner ut hvorfor hun ringer mot slutten. Vi skal ikke røpe dette. Men, og så har hun denne fryktelig, fryktelig lange fortellingen, hvor hun da i detalj forteller alt hun har gjort, og alle hun har møtt. Yeah. Men for å få dette til, så må du jo da operere på 2 fortellernivå, på en måte, altså tidsnivå. Yeah. Du må både la Hafni fortelle om det som har skjedd, og i fortellingen så skal også nåtiden, altså selve samtalen mellom Hafni og den som egentlig forteller romanen, komme til syne.
Ja.
Det er en stor utfordring, tenker jeg.
Ja, men jeg sidder og kommer i tanke om et av mine store forbilder, Kjell Askildsen, som sagde i et interview i en dansk avis en gang, at fordi man bliver så tit spurgt om, at hvad kommer først? Er det din fortælling? Er det indholdet? Og så er det formen bagefter, eller er omvendt? Hvad er vigtigst? Ikke? Den måde, den er skrevet på, en roman, eller hvad den handler om. Og der sagde han, man leder altid efter den rette form til sit indhold. Og det er i virkeligheden noget, jeg kender rigtig meget også. Og det, jeg forsøger på nu, som forfatter, og det er noget nyt med de her 3 bøger, det er, at jeg har tænkt, kan sproget blive en del af fortællingen? Kan grammatikken være en del af en fortælling? Eller synsvinklen? Og det er sådan set det, jeg afprøver her. Fordi for eksempel den nutid, du taler om, det er så i romanen om den unge pige, hvis mor skal dø. Der besluttede jeg at skrive den i sådan en slags nærmest radikal nutid. Så også selvom tingene foregik i går, så foregår de. Så det hele er nu, selvom det er for et år siden og i fremtiden. Og grunden til det, det er, at jeg kom til at hade datid, mens jeg skrev. Mm. Fordi, af flere grunde, men fordi i nutiden ville hendes mor jo blive ved med at være der. Så hvis hun taler, hvis man fortæller og fortæller i nutid, så er der noget, der ikke ophører. Og jeg ønskede, at den mor skulle blive ved med at være der. Mm. Og på en måde, bogen er sådan en cirkelfortælling, så det var det, nutiden skulle. Altså, den ville ligesom sørge for, at hendes mor ikke blev et minde. Mm. At hun lever i den bog. Hun lever der. Mm. Så det var det, jeg ville der. Og så i Bob, der er fortælleren usynlig. Hun taler ikke om sig selv. Hun fortæller kun om Bob, som er hendes kæreste. Hun siger jeg én gang, og så forsvinder hun. Og så kan hun tale om Bob, uanset om hun selv er der eller ej. Så ved hun alting. Og i den sidste her er det, som du siger. Og det, grunden til, det er sådan for mig, det er, at der skal være et eksperiment, hvis jeg gider, hvis jeg skal skrive en bog. Altså, det siger mig ikke noget at bare... og blive ved med at, ligesom at skrive på samme måde. Mm. Og det gør jeg jo, for jeg får altid at vide, at det ligner en rigtig bog af dig, eller sådan, ikke? Men der er alligevel noget, der skal forandres. Mm. Og det har også at gøre med at lede efter en energi at skrive på. Altså noget, der... Jeg vil gerne have, at det skal betyde noget. Mm. Det er litteratur. Altså det er sprog. Ja, det er sprog. Mm. Og så nogle gange nogen siger, er det bare sprog? Ja, det er jo sprog, vi har. Altså, sprog er jo også historien, og sprog er det hele. Det er, hvordan de taler, det er, hvordan vi bruger alt det, der er imellem os. Ikke?
Mm.
Ja.
Og der, altså, denne, du bruker jo på en måte denne fortidige og det samtidige språket parallelt, eller i samme avsnitt. Jeg lurer på om du kan... Nu ser vi om dette kan gå. Det er lidt stærke briller.
Nej, det går ikke, men jeg kan det uden at nogenlunde.
Ja.
Så det går.
Men dette her er altså en, for at illustrere,
der sker.
Det er en samtale.
Ja.
Altså, denne fortællingen er en telefonsamtale, hvor Hafni både er i samtalen med sin veninde, og i fortællingen om det, som har skjedd samtidig.
Og det vil jeg lige sige, det er derfor, at så sker der... Det med at skrive for eksempel Herman Bangs fødselsdag, det er en ting. Noget andet det er, ting sker undervejs, når en roman bliver skrevet. Og pludselig, fordi hun sidder på restepladsen og fortæller, og hun taler med veninden, så opdagede jeg, hvordan vi taler i nutid og datid hele tiden. Vi skifter.
Mm.
Jeg sidder her med dig, men i går stod jeg derhen og så videre.
Mm.
Og det tænker vi jo ikke over, at vi skifter. Men så pludselig gik det op for mig her. Og det er faktisk lidt svært at finde rundt i, men nu læser jeg det. Hafni har mødt en mand i orange badebukser på et gods, hvor hun overnatter. Hun har mødt ham nede i swimmingpoolen, og så møder hun ham igen om aftenen nede ved receptionen, hvor hun går ned, fordi hun er sulten. En person prikkede hende på skulderen. Det var manden i de orange badebukser. Han sagde, jeg kunne ikke undgå at høre, hvad du sagde. Hafni siger, så findes den talemåde altså i virkeligheden. Hun sagde, hvad for noget er det? Han sagde, at du er sulten. Hun siger, han havde iført sig jeans. Hun sagde, jeg efterlod mine æbler. Han sagde, javel, men du er velkommen til at få en bid mad inde ved os. Hun siger, de var skolelærere. Han sagde, vi har tapas. Hun ønsker at stanse denne flom af pronomener. Ja. Altså, det er ikke alt sammen sådan der. Der er en historie, som man bare kan læse.
Ja, det er det så absolut, men det er likevel netop det, som du siger, altså det er jo, noe av det litteraturen gjør, er jo netop dette å vise oss, ja, men dette, vi snakker jo på denne måten,
ja.
Men vi leser det nesten aldrig, vi ser det aldrig i skrift.
Men det betyder jo så også, at man måske stanser op undervejs, mens man læser, så håber jeg jo, det kan give en eller anden form. Jeg sidder og tænker på, at jeg mødte en mand i et supermarked, der hvor jeg bor. Jeg bor ude på landet på Sjælland. Jeg kendte ham ikke, og så sagde han, jeg har læst din nye roman. Nej, hvor var den god. Jeg forstod intet. Og så tænker jeg, det er meget godt.
Ja.
Men jeg vil bare lige sige, at man kan altså godt forstå den.
Ja, man kan.
Man skal ikke lade sig skræmme.
Nej.
Men det er også det. Det er noget andet. Jeg gider ikke, altså, læsere kan jo godt læse. Så alt det der med at skulle forklare alting, ikke? Det er meget fint ikke at gøre, fordi jeg tænker altid, at læseren forstår godt, hvad jeg mener. Så det har ikke noget at gøre med at skrive noget mellem linjerne.
Mm.
eller at være minimalist. Mm. Det er mere, at jeg tænker, vi forstår det godt. Mm. Så det er sådan en slags, ja, sådan et håb om genkendelse faktisk, mm. hos dem, der læser bøgerne.
Mm. Og det tænker jeg jo, at noget af det som, og det sier jo både læsere og kritikere, trækker frem som noget særegent og veldig, veldig positivt ved ditt forfatterskap, det er jo også dette, det gjenkjennelige, og også det hverdagslige i mm. Det du skriver om. Mm. Men hvor du går så tæt på, at det blir nesten av og til litt sånn lysende fra sidene, at du går ned i detaljene, du går ned i, altså du har sagt at du, i et intervju en gang, at du er opptatt av det bittesmå, mm. både i verden og i språket. Ikke de store følelsene, eller...
Mm. Det er fordi, jeg kan ikke skrive om følelser. Altså, jeg kan ikke skrive om følelser og tanker. Og det er jo ikke fordi, det er meget lidt, der står om det, og det er ikke fordi, de ikke tænker og føler. Og jeg, i virkeligheden tror jeg, at mine bøger, de handler allermest om følelser. Mm. Men det er jo selvfølgelig beskrevet udefra, kan man sige. Altså, jeg prøver jo at vise de der følelser igennem, selvfølgelig hvad de siger og hvad de gør personerne, men også hvordan de forholder sig til ting, ikke? Hvordan man kan, der er så mange ting man kan. Nej, det var bare for at vise at den måde man sådan tager, altså der er alt muligt der kan ske med sådan en flaske, men jeg gider ikke bare skrive om den her flaske, den skal have en betydning. Mm. Altså den skal stilles det, noget man gør, som kan sige noget om en, ikke? Mm. Så det er altid noget med det. Hov, nu tabte jeg mikrofonen. Og det kan jo selvfølgelig blive til mange detaljer. Måske bare også en optagethed af verden. Mm. Jeg kan heller ikke tænke abstrakt. Altså, det evner jeg meget dårligt. Så det er nødt til at være utrolig konkret, alt det, der er.
Mm. Men som du siger, altså, det handler jo også i veldig stor grad om følelser. Mm-hmm. Og for Hafni i denne roman, så tænker jeg at en følelse, som er veldig fremtrædende hos henne, det er jo skam og det at være flau. Og det skildrer du jo i, altså denne, eller, altså det var en dansk avis som brukte ordet hverdagsskam.
Hverdagsskam,
ja. Ja, om dette og om det Hafni opplever. For hun har jo en voldsom evne til at trække frem som på en igen. Nå håper jeg at ikke bare det er jeg som har denne gjenkjennelsen her, men at man pludselig husker små hændelser, mm. som kanskje ingen andre i verden har et minne om, men som likevel gør, at man klokken 3 om natten bliver liggende. Nej, mm. fordi altså hvor det kommer, yeah. fortiden kommer tilbage, men det er bitte småt.
Ja, men det er noget, jeg lider rigtig meget af også. Og så tænkte jeg, da jeg begyndte at skrive her, kan jeg lave en roman, hvor jeg skriver alle mine egne skam-episoder ned, og så måske så slipper jeg for dem. Så alle dem, der står, de er faktisk sande, hvis nogen kommer til at læse romanen. Der er en enkelt, som ikke er. Men, og det sker tit, når jeg går tur, så hver 100 meter kommer jeg i tanke om noget, jeg har sagt for 30 år siden måske, ikke? Eller givet en forkert julegave, eller et eller andet. Og så skete der faktisk det, de gik væk, mens jeg skrev. Men det kom tilbage, efter en måned eller sådan noget. Jeg kunne ikke komme i tanke om flere, så man kan gøre noget. Men nu siger du det med, at du genkender det, og det er lidt det samme, som jeg sagde før, at det er jo også det, håber jeg. Altså, det er jo, måske er det litteratur forhåbentlig kan gøre, det er, at det gør det lidt nemmere for mig, at du har det på samme måde jo. Og det er det med at skrive det ned, at måske det genkendes af nogen, ikke? Så, men altså det med at skamme sig, det er, jeg har mange gange tænkt, at når først, hvis det nu var, ja det lyder lidt hårdt, men hvis nu personen var død, så kunne det være, min skam holdt op. Det er selvfølgelig, når det drejer sig om ældre mennesker eller sådan noget, ikke? Man har tænkt, når jeg en dag mister den fra min familie, så behøver jeg ikke skamme mig, men det går ikke væk alligevel. Altså, det bliver ved med at være der, fordi det er noget inde i en selv, der bare ikke kan slippe. Mm. Og jeg opfatter det som en utrolig selvoptaget ting, som du siger. Mm. Fordi man er så optaget. Altså, der er jo ingen andre, der kan huske, hvad man har sagt engang. For eksempel Hafni, hun, nu ved jeg ikke, om det giver mening på norsk, det er bare, at hun skal mødes med en gammel studiekammerat. Hun har kun studeret i 3 måneder. Og det er, hun har ikke set den person i 15 år. Og så er hun nervøs, og så skal de mødes, og så rækker hun hånden frem og siger, goddag, gamle røv. Og det er jo selvfølgelig bare frygteligt, og det er jo et udtryk for hele den der nervøsitet i situationen. Ikke? Det er den ting, ja, jeg har sørme gjort det også. Det har jeg fortrængt. Det var bare ikke et studiekammerat. Ja. Men det kan hun jo ikke, det var det, jeg ville sige. Når man har gjort sådan noget, så bliver det jo værre, hvis man siger til den person, ej, du må altså undskylde den gang, jeg kom til at sige gamle røv til dig. Det kan man jo ikke med skam, fordi så bliver det hele værre. Mm. Så det er lidt anderledes, tænker jeg, end det at føle sig skyldig. Altså at have skyld. Fordi der kan man jo godt gøre noget. Der kan man gøre noget for ligesom at få fjernet den skyld, ikke? Men skam, den må man bare bære.
Mm. Og du siger også, at det er altså dette med at man har skam for skam. Altså man skammer sig for at man, altså hun skammer sig for at hun i det hele taget har skam. Altså det ligger så mange lag, fordi man vet at dette er jo egentlig bare tull.
Ja.
Ingen husker dette, men likevel så ligger man klokken tre og tænker.
Ja.
Dette skulle jeg aldrig gjort. Men det er jo også, altså Hafni har jo, det er selvfølgelig, hun er jo et menneske, så hun rommer jo veldig mye i disse, denne fortællingen, altså i denne fortællingen, som hun da har til sin veninde. Og en ting, som også blir tydelig, det er jo dette, som du for så vidt har været inne på, dette med at hun jo ønsker et annet liv nå, eller en annen væren i verden enn hun har hatt. At hun på et vis ønsker å forandre den hun er og det hun gjør, men hun vet ikke hvordan.
Mm.
Og hun har en altså, det er en episode som hun husker, en kusine som hun hadde en kjæreste eller en gutt hun var interessert i, og så traff denne gutten hennes kusine, og så lagde han en kassett til kusinen. Og det er jo på 80-tallet, vi snakker om 1980-tallet nå. Sånn, det er jo en romantisk handling egentlig, å lage en
kassett,
en opptakskassett med, jeg tror du vil like disse sangene. Mm. Så hun forstår at her er det noe hun ikke har, og så sier hun i denne sammenhengen, sier hun, hvis jeg kunne, skulle også jeg ville være. Og det er, du har vel en gang også sagt, det er jo sånn, det er et motto nesten for hele hennes prosess her.
Ja, det er faktisk det. Det var det, jeg mente med, at det er alle mine romaner.
Mm.
Og det er vel noget med at ønske sig at være i verden på en måde, hvor man ikke er så optaget af, hvordan de andre ser på en. Hvor man ligesom bare lader tingene komme til sig. Hvor der ikke er den her kejtighed eller unaturlighed jo egentlig, som man ikke altid kan se, som jeg genkender, men det er måske ikke altid synligt for mig. Det der meget sådan utjekket, vil man sige på dansk.
Det betyder?
Ja, det betyder, at noget ikke er, det er ikke så cool, altså uncool, ligesom, ikke?
Mm.
Det kan man jo godt føle sig om bag ved, hvad der ellers måtte være.
Mm.
Men det, der er med Hafni, og det er det, der står bag på bogen, og det er lige så meget det, ja, det er jo ikke et motto, men hun ringer op til veninden, og så siger hun, der står, Hafni siger, jeg vil ikke være mig. Jeg vil lave mig selv om. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal lave mig selv om.
Mm.
Ja, og det forestiller jeg mig, at måske også er en slags menneskeligt grundvilkår egentlig. Mm. Og det er noget, jeg nogle gange bliver flov over, nu vi taler om skam, det er, at jeg tænker, hvorfor beskæftiger jeg mig ikke med noget, der er i verden på en anden måde? Altså krig eller alt muligt andet. Hvorfor skriver jeg det her om en kvinde, der en midaldrende kvinde, der kører rundt i bil, privilegeret og spiser smørbrød? Og det kan der være noget utroligt flovt ved, og nogle gange får jeg også nogle spørgsmål jo, til arrangementer som her. Hvorfor tager du ikke fat i samtiden og sådan noget? Ikke? Og det kan gøre mig rigtig flov, men det kan jeg bare ikke finde ud af. Jeg kan ikke det andet, fordi man er også nødt til at bruge det, som er ens speciale, tænker jeg. Så derfor er jeg glad for at sige, at jeg prøver at skrive om nogle menneskelige grundvilkår, som jeg tror gør sig gældende mange steder. Mm. Også selvom det så ikke, selvom det måske ligner en lille verden, så er det alligevel måske noget, der rækker ud.
Men du har sagt noget om dette, som jeg synes er utrolig, altså som rørte mig veldig, hvor du sagde, at Hafni er ikke exceptionel, men for henne er denne rejsen exceptionel. At om ikke, altså om dette kan, altså det er vanlige mennesker, det er som du siger, altså det er små hændelser, men det er jo likevel, hvert liv har jo, består jo også af exceptionelle hændelser.
Men det kan også være sådan, at vi tit tænker, at hvis litteratur skal være exceptionel, så skal den handle om noget exceptionelt. Men det behøver den jo ikke.
Nej.
Og så alligevel kan det godt være, som du siger, exceptionelt nede i det små, i forhold til, hvad det er. For der skal jo også et mod til ligesom at tage afsted på sådan en tur her, ikke? Når man er hende. Og andre vil tænke, jamen, hvad er det for noget? Det kan nogen, der ikke være bange for at gøre, men det kan man jo godt. Så i det hele taget bare det at ture være alene i så lang tid. Ja.
Og så er det jo også, vi ser jo også i romanen din en form for indsigt, eller jeg ved ikke om sinne er det rigtige ord, men likevel altså at Hafni har en bevidsthed om yttre krav, som hun på et vis opponerer mot. Hun har flere lister over ting som forventes, som hun har i denne boken. Hvad tænker du?
Ja, altså vi kommer til at tale rigtig meget om den her bog, som ikke nogen har læst. Mm. Og nu afslører jeg også en masse ting. Men det her kunne sådan set også være... Nej, det kunne alligevel ikke være min andre bøger. Det er fordi den her, den har mange forskellige typer. Det er en historie om den her rejse, og det er det, der er det meste. Men så er der undervejs også nogle små stykker tekst, som er noget andet.
Mm.
Og jeg opfatter hele romanen som at være en roman om kvinden Hafni. Alt det, hun er, i alle mulige retninger. Og noget af det, der fylder for hende, det er, at hun har... Der er nogle lister over husholdningsråd. Altså, hun har lange lister over ting, man skal gøre i et hjem. Jeg kan lige læse her. Glas ikke på hovedet i skab. Melrester ud af skab i tide. Brændekurv ikke hamre ind i dør. Karklud kun på gulv i smug. Ikke bruge grundrens, hvor der ikke skal males. Ikke emhætte samtidig med brændeovn. Filt dupper under stole støvsuges. Ikke syre i klorin. Ikke citronkerner i vask. Ikke popcornkerner. Indgnide afløbsrør med sæbe før samling. Salt i løg før stegning. Ikke placere spray med glasrens på trægulv. Tørre støv af planters blade med mælk. Fjerne saltrande på sko med mælk. Klippe støvdrager af liljer. Klippe roser, stilke, skråt i fyldt vandbalje. Ikke åbne dør med håndcreme på hænder. Ja, så jeg havde først skrevet tre fulde sider med sådan noget her. Og jeg blev mere og mere chokeret faktisk over, hvor meget jeg rummede. Jeg kunne egentlig være blevet ved. Så læste jeg det højt for min mand. Og så sagde han, ingen gider læse det. Og så kottede jeg det ned til tre små stykker, som er med i romanen. Og jeg tænkte først, da jeg så alle de her, altså, hvad skal man kalde det? Det er jo ikke engang husholdningsråd, det er bare sådan noget, man kan have med sig. Så tænkte jeg, sikke en masse hjernekapacitet, vi bruger på sådan noget. Men egentlig er det jo ikke næsten hjernekapacitet, det er reflekser. Det er bare, det der, det gør jeg ikke, det der, det gør jeg ikke. Det har man lært sig selv ligesom, ikke? Så, og tit er det jo noget, man har med hjemmefra. Men da man boede hjemme hos sine forældre, og de sagde, husk nu, du må ikke lægge kniven sådan på kanten af vasken, for eksempel. Jeg ved ikke, om det giver mening på norsk. Hvis man har smurt en mad, og så lægger man kniven i stedet for at vaske den op med leverpostej på. Og så bliver man sur over det hele tiden og lader den bare ligge. Og så flytter man hjemmefra, og så holder man op med det. Fordi det har man lært. Og så flytter man sammen med en kæreste, og så gør han det. Og så skændes man om det. Og så går man fra hinanden, og så begynder man at gøre det samme, for det gjorde ens kæreste, og så videre. Så det der med at tage noget med sig, både med en modstand og med en, en vilje, velvilje egentlig. Ikke? Så jeg tænkte sådan, at måske vil hun slippe alt det her, men på den anden side, så er der også noget enormt fint ved at lade sin verden hænge sammen på den måde. Altså, at, at man kan have et hjem, hvor man gør de her ting, ikke? Og man aldrig tænker over det. Og man gør det for andre jo egentlig også, ikke? Mm. Så det er både positivt og negativt, og det siger rigtig meget om hende. Og så, så er der også en anden ting. Det er jo i virkeligheden, at noget af det værste, det er jo gode råd. Så det er sådan set ikke det, hun giver her, selvom der er jo selvfølgelig nogle gode råd i det. Men den der modstand mod, at nogen giver en et godt råd, den kan jo være meget voldsom. Mm. Også selvom de har ret, dem der siger noget.
Særligt.
Det går bare ikke. Jeg ved ikke, hvorfor det er sådan. Det er næsten, og især hvis det er fra ens familie. Mm. Det er det værste. Mm.
Du var jo inde på, altså, du har jo sagt dette, at hele utgangspunktet for reisen til Hafni og Roman, det er jo dette, denne, denne reisen hun legger ut på gjennom Danmark. Og så har du jo på mange måter i de, på et vis er jo dette en, en, det er et større geografisk nedslagsfelt, denne romanen, enn de foregående. Disse, både de og Bob, har jo en veldig, veldig tydelig geografisk en, altså forankring, en lokasjon, mm. som er veldig spesifikk. Her er du også veldig spesifikk. Altså jeg har sittet, det er bare innrømme, jeg har sittet og lest denne romanen med kart. Mm-hmm. For det, det var jeg helt nødt til også, men det kan vi komme tilbake til med stedsnavn. Men hva er det, hva tenker du at denne veldig spesifikke settingen, mm. denne geografiske forankringen, mm. gjør?
Jeg tror, at jeg skriver næsten, altså stedet kan godt være noget af det første, der kommer, når jeg skal skrive. Det har det i hvert fald været meget. Hvor, hvor foregår det henne? Og det er altid steder, som jeg kender mere eller mindre godt. Og det er jo bare fordi, at der kan være sådan en brønd af, af viden og erindring omkring steder, mm. som kan være godt at skrive på, fordi der skal også være noget jo, og noget stof at hente ind. Ikke? Så jeg har skrevet om steder, som jeg, som jeg kender. Og, som, og det er jo tit langt ude i provinsen også faktisk. Altså små byer, små, et lille sted, som jeg selv kommer fra. Jeg har ikke meget, der foregår i København. Bob her foregår i København. Det er en ung mand, Jo Bob, som er flyttet ind for at studere sammen med sin kæreste, den unge pige der. Og han ved ikke, hvad han skal lave, så han bruger sin tid på at gå rundt i Københavns gader og lære gadenavnene udenad. Men selvom han er i København, så kommer han med hele provinsen på ryggen og tror, at han skal hilse på buschaufførerne og sige tak for turen og bliver venner med grønthandleren og sådan noget. Ikke? Så han er faktisk jo stadigvæk også langt ude i provinsen. Mm. Og det er der mange fordele ved for mig at skrive om. Og det er selvfølgelig en fordel, at folk sådan, det er overskueligt. Folk kender hinanden. Der er dårlig offentlig transport, i hvert fald i Danmark. Og det betyder, at folk de kan strande, altså at de ikke kan komme hjem. Og så er der mange gode situationer at skrive om. Det har jeg også brugt nogle gange, at der er nogen, der ikke kan komme hjem, for der er ikke flere busser, der kører, eller tog. Så det er en anden ting. Og så er der bare det, at det er min egen historie, og at ja, altså jeg udgav en roman, der hed Rødby Puttgarden i 2005. Og det var lige før, at man i Danmark begyndte at tale rigtig meget om noget, man kaldte den rådne banan. Og det er, var ligesom et billede på udkants Danmark. Altså hvor alt var gået i stå. Og eftersom min roman foregår i den rådne banan, så blev jeg bedt om at stille op til alt muligt, sådan paneler, og jeg skulle tale om udkants Danmark, og hvad kunne vi gøre, og jeg sagde nej hele tiden, fordi jeg havde ikke skrevet en bog, det var ikke min hensigt at skrive om udkants Danmark. Jeg ville bare skrive om det, jeg kom fra, mm. det jeg kendte. Og jeg blev enormt træt af hele den der snak om udkant og centrum og, og periferi egentlig, fordi altså centrum er jo der, hvor man er, mm. og for mig var centrummet der, hvor jeg kom fra. Jeg følte, der var en arrogance faktisk i at hele tiden tale inden fra storbyerne om alt det ude, også selvom det kan være svært at få de små byer til at køre rundt. Ikke? Så jeg tror, at det, altså, hvis jeg skal være ærlig, så har det også noget at gøre med en form for solidaritet faktisk med det, som jeg kommer fra. Og det er noget andet, der også er, og egentlig det samme i Hafni også, der er tit sådan en interesse for sprog i min bøg. Altså ikke kun min, men også personerne har en interesse for sprog, eller de er optaget af, hvordan noget lyder, eller de ved, at man må ikke sige, jeg må ikke sige, hun sidder der. Jeg skal sige, Brita sidder der. Ikke? Altså, man omtaler ikke nogen i tredje person, sådan noget. Ikke? Og der kunne man jo godt sige, hvordan kan de personer interessere sig for hvordan vi taler? Det er jo bare nogen, der arbejder som parfumedame på en færge. Og det har ligesom været magtpålæggende for mig hele tiden, at skrive om det. Altså, at selvfølgelig kan man det. Selvfølgelig kan man være interesseret i sprog, selvom man ikke studerer litteraturvidenskab i København. Jeg er selv vokset op i en ikke særlig litterær familie overhovedet, med min mor, der var på færgen der som parfumedame, og min far var automekaniker, og det ligner jo ikke noget med interesse for sprog, men det var der. Og det kan der godt være. Vi læste meget, og vi talte ordentligt. Så det er også noget, jeg har taget med, og det er egentlig den slags respekt for stedet også. Og nu har jeg talt om alt muligt andet, end du spurgte om. Nej. Men jeg tror, det er et udgangspunkt for det der med at være sted. Orienteret hele tiden. Det er simpelthen det, jeg kommer fra. Jeg har brug for en ramme, jeg kender. Mm. Jeg kan ikke skrive om noget, jeg ikke kender. Mm. Det er umuligt.
Mm. Det var et fantastisk svar på akkurat dette med hvorfor stedet er så viktig. Og jeg tenker jo også som leser, det at dine tekster, dine romaner er så veldig tydelig stedsforankrede, gjør dem også veldig gjenkjennelige. Mm. Selv om man aldri noen gang har vært i hverken de spesifikke stedene du snakker om, eller kjenner til den råtne bananen som du forteller om nå. Men at det at de er så tydelig lokaliserte, og at personene hører til et sted, også i sin rotløshet, det gjør dem... For mig i hvert fald veldig almene.
Ja, og tit så er det jo også de her unge mennesker, der så har været, som skal forlade det, de kommer fra. Ikke? Fordi mange gange kan man jo... Jeg er også selv flyttet fra den lille by der, fordi ja, det var egentlig sådan en sorg hele ens barndom at vide, at her skal jeg jo ikke blive, for jeg kan ikke få en uddannelse. Det fik jeg så heller ikke alligevel. Alle tænkte sådan, om vi skal jo væk. Og det gjorde jo ondt egentlig ikke, at man skulle det, men der var bare ikke rigtig så meget at lave i den by der, vel? Og hvad vil jeg sige med det? Hvad var det nu, du spurgte om? Jeg havde sådan en god pointe med det nemlig. Altså, ja, men den der sorg over at skulle forlade et sted, det var der, jeg kom til at strande nu. Jeg ved, jeg kommer i tanke om det om lidt.
Da tager du det, hvis du kommer i tanker om det. Men der er jo også, når du nå skriver denne, hvor Hafni da rejser, jeg må jo sige, altså, som jeg sa, altså, jeg ville så fryktelig gjerne vite hvor Hafni var, men en annen grunn til at jeg også satt og slo opp i kartet på dette, det var jo fordi at noen av disse stedsnavnene, altså noen av disse stedene Hafni reiser til, måtte jeg jo faktisk sjekke om var virkelige, for det var jo nesten ikke til å forstå at disse stedene finnes.
Ja. Men det er fordi, at hun mener, at det er tilladt at køre bil, fordi man gerne vil efter. Man må godt køre efter et stednavn. Hun er optaget af stednavne. Ja, og det er jo fordi, der findes så utrolig mange. Det er vel det samme her, tænker jeg. Man kommer til en del af landet, man ikke kender så godt, og pludselig hedder alting noget utrolig eksotisk. Sådan er det i hvert fald i Danmark, selvom det er bitte små afstande. Så kommer man et sted hen, hvor der er en by, der hedder Tullebølle, eller Døllefjelle Musse, eller sådan noget. Ikke? Ørslev under skoven, sådan noget. Det er helt utroligt. Og det opdagede jeg også her. Jeg måtte også selv kigge lidt på et kort, fordi jeg tænkte, men så var det sådan en gave, at der for eksempel var en by, der hed Rødme. Og det var ligesom, hun skulle køre bil med en mand. De var lidt forelskede i hinanden. Så det passede godt, hedder det Rødme også.
Rødme, ja.
Ja. Og så kommer hun også til at køre til Helvede. Det er også en by i Sønderjylland. Den mangler bare et E til sidst, Helvede simpelthen. Ikke? Og der er andre. Hun skal til byen Pøl, for eksempel, på Als. Jeg ved ikke, om en pøl er det samme på norsk.
Det er det.
Men det er den pøl, der ødelægger hele turen faktisk også. Ja.
Og der er det jo fantastisk, for det viser, at det findes jo to
Ja, der finns to
pøller.
Men det är en pointe, så det må vi ikke tale om.
Det må vi ikke tale om.
Må vi ikke tale mere.
Nej,
hvad der står i den
ikke
roman.
Ikke tale om det.
Og så er der ikke nogen, der vil læse den.
Jeg tror kanskje at du undervurderer både dig selv og så publikum, hvis du siger det. Men du var lidt inn, du snakkede om Kjell Askildsen, altså, fordi at det er klart for dig som forfatter, lesing er jo også en vigtig del af forfatterskapet. Så har du også nævnt Herman Bang, som jeg ikke er så sikker på om vi kender så godt.
Nej.
Sige lidt om...
Ja, altså han er en forfatter, som har betydet meget for mig, måske især tidligere i mit forfatterskab. Nu kan jeg overhovedet ikke huske, hvornår. Jeg kan kun huske, hans fødselsdag var 20. april. Jeg har glemt, hvornår han levede og døde i øvrigt, men det var sådan omkring århundredeskiftet, at han døde der først 1908 eller sådan noget. Men det, der er med ham, det er, at han skriver på en måde, som stadigvæk er fuldstændig holdbar. Fordi han skriver ikke om følelser. Og der er så meget længsel og sorg og ulykkelig kærlighed i hans romaner. Men der står ikke noget om det. Og så har han nogle personer, der bliver ved med, at altså, man tror, at de har levet i virkeligheden. Fordi de er så stærke. Så det er noget af det, der er med ham. Så læsning er selvfølgelig en vigtig del også af det at skrive. Det er ikke altid, jeg synes, jeg læser nok. Og et af problemerne er, at der var et år, hvor jeg satte mig for, at nu måtte jeg kun læse klassikere. Problemet er, at der dukker så meget op, jeg skal læse faktisk også undervejs. Og så tænker jeg, om det er noget, jeg skal gøre. Og så pludselig er jeg 58, og så tænker jeg, hvornår er det, jeg skal læse alle de klassikere. Så det går nogle gange for langsomt simpelthen. Så prøv at gøre det i sommerferien.
Hvad minder vi om 50, der er 50?
Ja, undskyld. Om det der med, der kan være i sommerferien, der prøver jeg altid at læse nogle rigtig svære klassikere. Jeg synes, det er noget mærkeligt noget, at sommerferielitteratur skal være nemt. Fordi det er jo der, man har tid. Men forfattere, der er mange norske forfattere, der har betydet meget for mig. Kjell Askildsen for eksempel.
Vesaas.
Terje Vesaas, ja. Rigtig meget. Men det er noget nyere for mig, at jeg har læst ham faktisk. Dag Solstad. Ja. Og også Per Pettersson og min oversætter Trude Marstein og andre. Der er mange gode norske forfattere. Ja.
Du har også sagt, at du ikke... hvis jeg husker det rigtigt, så har du sagt, at det er veldig let for dig at ikke skrive. At det ikke er... at det at have en pause fra skrivingen kan være rigtig og vigtig i dit forfatterskab.
Det var før i tiden.
Okay.
Nej, men det er skiftet. Altså det er skiftet med de her bøger. Det er fordi alting er blevet noget andet, fordi det er så dejligt at blive ældre. Fordi jeg ved ikke hvad. Nu er jeg blevet mere ligeglad. Altså jeg er ikke ligeglad med det jeg skriver jo, og jeg redigerer det utrolig meget, men jeg tænker nu skriver jeg, nu gør jeg. Jeg har så meget lyst til det, men nu er mine børn er ikke hjemme mere, og jeg behøver ikke at skynde mig at skrive om formiddagen, mens de er i skole og sådan. Ikke? De er jo voksne nu. Men så er der også bare sådan en aldersmæssig frihed, faktisk, tænker jeg. Det kan være det i stedet for at rejse. Så ja, jeg kan godt holde pauser, men jeg er bange for, at mine bøger skal blive færdige. Og det, jeg skrev, jeg var så bange for, hvad der skulle ske, når jeg var færdig med den her. For jeg er blevet så glad for Hafni. Men alle mine bøger er kun 170 sider, cirka. Og det, eller de er omkring 202 KB, kilobyte. De standser alle sammen der. Af en eller anden grund, for jeg sidder hver dag og tæller, hvor mange kilobyte jeg har skrevet. Det er jo ligesom min måde, og jeg håber sådan, så før i tiden tænker jeg, bare jeg kan skrive, hvis jeg bare skriver 6 kilobyte i dag. Men nu kan jeg faktisk skrive flere, og når jeg så når frem til 202 kilobyte, så har jeg ikke flere, så er bogen slut. Så er energien løbet ud, så er der ikke mere. Og så redigerer jeg, og så bliver den kun måske 190 kilobyte, og det er derfor, de bliver lidt korte, fordi jeg skal skære lidt ud. Men jeg har utrolig meget lyst til at skrive hele tiden. Det har jeg faktisk nu. Så pauserne er ikke så nemme, fordi jeg synes også, det giver så meget livsindhold. Det er jo mit arbejde. Og jeg elsker at komme ud ligesom her, og det gør jeg også i Danmark. Men det at skrive, det er jo det, jeg gerne vil. Så jeg vil egentlig gerne gøre det hele tiden.
du har en gang sagt at det å skrive, og som du også tok videre til lesing, at det gjør, altså det forlenger dagene, det forlenger tiden, fordi man... Ja. Altså, vil du sige
det? Ja, det fordi det gik op for mig, at, og det var faktisk en sommer, hvor jeg fik læst rigtig meget, så tænkte jeg, nu hvor jeg har læst i en time, så er dagen blevet meget længere. Jeg ved ikke, hvad det er, der sker, men det må jo være, fordi man træder ind i en anden verden, og pludselig er der noget meningsfyldt ved den dag, hvor at så mange dage kan jo gå i vasken, eller man ved ikke, kan ikke huske, hvad man har lavet. Eller, men bare det at læse bare 20 minutter på en dag, så har dagen... Så har den et indhold, og den er blevet længere. Og det kan være det samme at skrive, faktisk. Så det er jo et privilegie ved at skrive. Det er, måske er det den optagethed af en verden, som er en anden, end den vi er i. Altså simpelthen helt banalt, at tiden den udvider sig. Mm. Og i forhold til det med at have lyst til at skrive, så er der jo også den ting, at man kan jo godt blive spurgt, er det terapeutisk at skrive, for eksempel, ikke? Nu var det terapeutisk med den skam, jeg skulle have skrevet ud i bogen. Ikke? Men jeg tror egentlig, at det, der er det mest terapeutiske, det er at glemme sig selv. Altså at læse, det er jo også ligesom at slippe for sig selv lidt. Mm. Og at skrive, det er egentlig det samme. Det er at være dybt koncentreret af noget, hvor man glemmer det, man egentlig går rundt med selv. Mm. Så den, det kan være, det er det, der udvider det.
Mm. Og så tænker jeg jo også som... läser att när man läser något som sätter ett märke så utvider ju inte läsningen bara den dagen men det utvider ju också hela tiden hela livet. Och det är väldigt gott att minnas på. Lyst till att før vi avslutter, jeg har lyst til også å lese noe som Lillian Munch-Røsing skrev i en anmeldelse av Hafni Forteller, hvor hun skriver, hun åpner med å si at hver gang jeg ferdig med en helle-helle-roman, det en sorg. Sorgen over å forlate en eksistens jeg ikke har lyst til å forlate, også selv om den sjelden særlig lykkelig. Mm. Og jeg tenker at det henger veldig sammen med nettopp dette, at litteraturen, når den vesentlig utvider livet. Det en sorg. Nå det en sorg for deg at denne var ferdig skrevet. Det en sorg at den ferdig lest. Og samtidig så det jo noe som ikke borte, men som faktisk sitter igjen i livet. Og det ganske fantastisk, synes jeg. Jeg har lyst til å si tusen takk for at denne fikk lov til å komme inn i mitt liv i hvert fall, og få lov til å bo der fortsatt. Og tusen takk for at du kom til oss her i Stavanger. Tusen takk for at dere kom.
Hjemme har vi her.